Bu atnada Başkırstan Tatarları tırmışındağı en mühim vakıga bulup, Ufa'da Tatarstan Fenler Akademisi'nin Tarih İnstitutu Direktörü, Tatarstan Prezidentinin Elekki Devlet Kengeşçisi Rafael Hakimov'nun hem Bütünce Tatarları Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Urunbasarı Ferit Urazayev'nin Ufa Tatar Cemaatçiligi bilen uçuruşu oturdu. Elgi uçuruşu Rafael Hakimov'nun elekki yıllarda çıkan Kimsin Tatar? Hem Tatar Ruhu isimli kitapları boyunca fikir oluşu formatında planlaştırılgan bulsa da, ol kinrak formatta utte. Gümümen Rafael Hakimov nişi gitip Tatar milleti soklanırga, üserge tiyiştigen sorular koydu, hem olarga erişunin uze kuzallagan yolların kursetti. Millet soklansın üçün milli ruh soklanırga tiyiş. Mine Rafael Hakimov tezislarının negiz toşu.
Şunday görüşü mine. Şunlar dostu finali yazan kimsin Tatar'ıma. Mine şu bütün dünya veren sorular üzerinde olan sorularla cevap izlerinde. Hanım varım Peterburg'da bu yolunu yamadan bastıra başladılar. Mine bütün arkadaşı da olma. Hanım kaybırları yamadan okup dağın okuyorlar. Nerseler mine uzakında yazılan bu mükünde belki doğru filerde. Tatar dostu da şunlay. Nokul başlığında anın konuda uyarına gerek de buyurayım. Mine benim için Tatar ruhu bu gadi kitap bana tükür. O uyanılar minin köyüne de tükür. Dersine gitken de. Min bilimde tutum yaşadım yazıklar arasında erdi yaşarlık oldu. Kuşlara Hasan Tufan bir yaptan, ikinci yaptan, Nabi Dörli, üçüncü yaptan, onlar karşılık. Buna bütünler şu arada yaşadım, şunda üstüm. Min bütünlerini kurmadım da indi, anlam indi. Mektebke gitmiş, üniversitede kırmış, kengrek dünya kurundu. Lakin şular salıp alman idi. Buna elbirlikten kilgen bizden ruhunu, ruh bilen kişili, halk. Мен бүгін күнде енді мен тарих институты директор болып ойланам, тарих нәрсе ол? Көп күн айтылған биналардың көрсеткіштерін, дінде тұрған салонның көрсеткіштерін, мәдениет музейлерінде, мәдениет музейлерінде болды. Онда көрсеткіштер, дінде мешіттің тасқиынды, құралы болғанын, нәрсесі болған. Ләкин біз көреміз, қайбір халықтардың зор дәулеттері болған, зор мүлігі болған, ақшасы болған, әскері болған, бітінсі болған дәулеттер болған. Қайбір халықтарды езгендер, бітіргендер, дәулеттің жоғалтқан. Өзі біткен кебек, ләкин ол пайда бола, ямадан тұра, ямадан оятқа болса. Мен шында шағыштырып ойлана башласа, ол көріне. Халықтың рухы болса, ол бәрібір бітмей. Бәрібір ол өзін көрсетті. Бәрібір өзін тұрғыса. Болсын республиканың қысындар Татарстанның. Мені де таңын қысындар. Ақшасы болмасын. Рухы болса, Татар халқы яши. Міне бұл деп мәселе, шұның білен біз келешекте де барға тиеш, ұйланарға тиеш.
Золда отырушыларының бірсінің әнеші етіп, Мәскеу республикаларыны бітіруге юл тұтқанда, тіліні, құрыф ғадетлерін соқларға соң деген сұрауына шула жауап берді.
Біріншіден байлы. Байлыдан сенің қошылмасам, дәулеттен сұрау ол нәрсе бұл. Нәрсе нәрсе. Басында өзің керек, өзің керек. Өзің Anlı bir Finlandiya'da, Amerika'da olarak Tutarşada kadar bir şey değil. Bütün dillerde de şey değil. Şoklarında bir. Hindi oğuz şoklar. Derslerine kişilerine gelmeyme. Faiz ilgilerde başı verildi. Dikin şiir geldi. Ben bu şoklar kaldım. Kalabilen de zaten Tutarşada şeyler olur. Mektepler de var. Lagerler de ileri bir yer. İkincisi, bu indi bizden bu hayatı. Beşincisi, internet, dördüncüsü, devlet. Buna indi o da bütünsü boğuşmasa, ne şeysin indi? Ümitsiz yaşa bu indi. Ümit gire.
Рафаил Хакимов соңғы вақытларда айрым күшлерінің мәшітлерді вағазларыны орысша сөйлерге шақыруларына жауап беріп, мұңа кескін қаршы екендігін білдірді.
Намында әлбәтті біз дин мәселесі тұрғанда да ойланамыз. Мен өзім енді әзірбайжан зұлқырайып болғарда Шамиль да шоңа тұтынды зор ақша төгіп бүйтіп біз әрәміз болғарына тұтасында дінді қабыл еткен оныншы ғасырда олай әлі тілгірек тәтірленуінде біздің өзіміздің тамыр бар, өзіміздің сондай традициялар бар. Бек тирен зор байымдар болған, зор шәхістілер болған, һәм алар аны дәвам еткән бүгінгі күнгә хәтле.
Әлеге шырашуда Рафаил Хакимов үзе дә, залдагылар да татар-башкорт каршылыгы темасын күтәрмәделәр. Шулай да Азатлык хәбәрчесенең Уфага 1,5 ел элек башкортлар нигә салган дигән тезисга ничек карыйсыз дигән соравына җавап биргәндә, Рафаил Хакимов шул барлыкта бу темаларга да кагылды. Шулай итеп, Рафаил Хакимов алда татарларны сынау көткәнен һәм иллюзияларга бирешмичә милли республикалар юк ителгән шартларда ничек итеп милләтне саклау турында уйланырга, аңа әзер булырга кирәклеген кешеләргә җиткерде. Азатлык сайтындагы фикер алышулардан күренгәнчә, Рафаил Хакимовны күпләр дәүләт бәйсезлегеннән баш тартуда гаеплиләр. Әмма шын барлыкта Рафаил Хакимов милли бәйсезлек идеясыннан баш тартырга шакырмады. Ул фәкат без татарлар барысына да әзер булырга, нинди генә шартларда да исән калырга тиешбез дигән фикер яңгыратты. Шуңа күрә дә ул милли рухны һәм гаиләдәге татарлыкны саклау мөһимлеген аңлатты. Әгәр шуларны сакламыйбыз икән, без барында югалтачакбыз. Саклыйбыз икән, милли бәйсезлек идеясы да сакланачак. Менә Рафаил Хакимовның Уфада яңгыраткан төп фикере, уйлары, уйланулары, борчылулары.